Takker deg, far, for dette mektige budskap. For dette fantastiske liv som du ga for oss, Herre. La oss leve alltid i ydmykhet og takknemlighet, Herre, til det du har gjort for oss, Herre. I Jesu navn. Amen. I fjor så talte jeg om uken som forandret verden. Og det nettopp den uka vi inne i nå. Uken som forandret verden. Vi kaller det gjerne for passionsuken. Når vi tenker på påske så har man lett for oss å tenke på i dag. Det liksom det søndagen for alle barna, for da vifter vi med palmegrener, og da det liv i luka liksom. Og så går det rett inn i mørket når vi kommer fra torsdagskvelden, og særlig fredagen, og så blir det veldig dystert og veldig mørkt. Men dette her, og det vi tenker ofte, det lidelsesuken. Men det passionsuke, og det betyder at det noe annet enn bare lidelse. Det her handler om lidenskap. Den uka her som den handler om at Jesus vet 100% klart hva han på vei inn i. Og han går fryktløst i møte med dette her sånn. Man kan lese allerede i Lukas 9, da tiden for at han skulle bli tatt opp nærmet seg, ventet han ansiktet sitt mot Jerusalem for å gå dit opp. Altså det så tidlig allerede i Lukas evangeliet, så var Jesus fullt klar over hvor veien bar framover. Men han var ikke engstelig for det i det hele tatt, for at hans lidenskap, det deg. Jesu lidenskap deg. Du betyr så mye for han. Og da taler jeg på en måte på vegne av treenigheten, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Du betyr så mye at det som motiverer Jesus hele veien gjennom denne lidenskapsuken, denne uken som Jesus står ansikt til ansikt med noen av de største utfordringene han hadde vært med på. Det deg han har i fokus. Og det derfor han gjør det. Han gjør det fordi han elsker deg. Og det det påsken handler om. Den handler egentlig ikke om Jesu lidelse, men den handler om den lidenskap som Jesus bringer for dagen, fordi at han setter deg så høyt. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Det finnes altså en pris som så stor, og den måler på en måte verdien av deg, av ditt liv. Det det du verdt. Så mye verdt du, at Guds sønn kom og ga sitt liv for oss. Det det denne uken handler om. Når Jesus går igjennom lidelse og går igjennom alt det han har av prøvelser denne uken her, så det hvert eneste sekund, hvert eneste øyeblikk, så det en ting som står i fokus hos han, og det deg. Det fordi at han elsker mennesker, ikke bare deg, men han elsker også de som ikke elsker han. Det det som det utrolige. Det står at Jesus døde for oss, mens vi enda var syndere. Mens vi enda ventet oss hver vår vei. Mens vi enda søkte bort ifra Gud, da døde han for oss. Så din verdi, den der før du blir frelst. En sjel mer verd enn hele verden, samlet sammen alt gull, alle edelstener, alle verdier, alle obligasjoner, alle penger, alt det du har, legg det på den ene vektskåla, og så kan du legge deg på den andre vektskåla. Gjett hvem som tyngst? Du verdien. Det det Jesus ser når han går i møte med denne uken her sånn. Denne uken som så dramatisk forandrer verden, altså verdenshistorien, ble totalt forvandlet gjennom det Jesus gjør denne uka her. Og ikke bare verdenshistorien, men grunnen til at verdenshistorien endres fordi at han gjør det mulig for deg og meg å kunne leve et annerledes liv. Et liv som ikke underlagt synden. Du hørte riktig. Et liv som ikke underlagt synden. Ja, men synden prøver seg alltid. Ja, men det et liv som Jesus demonstrerer, som ikke underlagt synden. Du ikke prisgitt synden. Det ikke sånn at du må gi etter for den, at du må gi tapt for den. Fordi Jesus dør for din synd, for at vi skal få tilgivelse, men han står opp for at vi skal bli rettferdiggjort. Disse dagene som vi går i møte nå, det de dagene som opptar Bibelen mer enn noe annet. Halve Johannes evangeliet skriver om denne uken her sånn. Det fordi at Johannes har en helt spesielt hensikt når han skriver det han gjør, så har han en helt klar plan at det for å få mennesker til å tro hvem Jesus Men både Matteus, Markus og Lukas, de bruker en tredjedel av sine evangelier til å fortelle om denne uken her sånn. Og det forteller litt om perspektivet, litt av viktigheten, hva det som foregår i denne uka her. Stort sett torsdag, fredag, lørdag, søndag har vi på plass, og i dag så det palmesøndag. Men hva det palmesøndag dreier seg om i forbindelse med denne lidelsen? Hva det palmesøndag, hvilken funksjon den den har? Vi skal lese fra Johannes evangeliet, kapittel 12, og fra vers 12. Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Da de hørte at Jesus var på vei til Jerusalem, tok de grener av palmetrær og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte han seg på det, slik det skrevet. Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole. Disiplene hans forsto ikke alt dette til å begynne med. Men da Jesus var herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren vitnet derfor om dette, de som hadde vært sammen med ham, da han kalte Lazarus ut av graven og reiste han opp fra de døde. Derfor gikk også folket ham i møte, fordi de hørte at han hadde gjort dette tegnet. Fariserne sa til hverandre, dere ser at dere ikke får utrettet noe. Se, all verden følger etter ham. Litt uvanlig tekst, men denne teksten finner du i alle fire evangeliene. Det tre ting som poenget her, og jeg vil si kanskje en fjerde. Det første. Dette en historisk hendelse. Vi tror på Jesus Kristus, det en historisk person. Dette her, det vet vi at det skjedde. Vi vet at det skjer fordi at det som beskrives, det akkurat sånn som det foregikk i Israel på denne tiden her. Sånn. Folket var samlet i Israel på denne tiden. Det en feiring som startet flere tusen år tidligere, når man var allerede fanger i Egypten. Der begynner feiringen av dette som vi ser fullføres når Jesus her. Så langt tilbake hadde man feiret dette her, samlet seg, valgt ut lammet, som skulle slaktes noen få dager senere. Alt dette her sånn, historiske fakta. Og det en god ting å kunne vite i møte med verden som i forandring, i møte med mennesker som setter seg til doms over det meste, så har du og jeg faktisk en del faktiske forhold å forholde oss til. Noe som urokkelig, noe som uomtvistelig sant. Nemlig at dette her, det har skjedd. Og det en trygghet for vår tro. Det gjør at vi kan ikke lett rokke seg gårde, for dette her fakta. Det andre, og kanskje minst like viktige, det profetiske. Det som skjer her sånn, det en profetisk handling. Vi ser at profeten, Zakaria, han har talt om dette her sånn. Igjen så dette noe som bygger opp om troverdigheten. Hvordan skulle Zakaria kunne si noen ting om noe som skulle skje så langt fram i tid? Men fordi han taler profetisk, så taler han rett inn i situasjonen, og Jesus med og oppfyller dette her sånn. Ikke sånn at Jesus går og velger seg ut noen ting, men han har et kunnskapsord, det også ganske interessant. Jesus har et kunnskapsord og sier til disiplene, gå inn i byen, der og der og der, der skal dere finne dette dyret som jeg skal sitte på. Denne eselfolen som jeg skal sitte på. Det taler om ordets troverdighet. Det vi tror på, det vi står for, det troverdig. Det solid. Og samtidig så det en oppfyllelse. Det Gud har sagt, det vil gå i oppfyllelse. Det vil skje. Noen ganger så kan man være i tvil. Hvem av oss har ikke bedt til Gud i henhold til Guds løfter om at det ene eller andre eller det tredje skulle skje, og så ser vi ikke at det skjer. Og så blir vi mismodige og nedstemt. Tenker at nei, Gud hører ikke på meg. Og så Gud så mye større, så mye mer, at han kan i et øyeblikk, så kan han oppfylle sitt ord. Det han har sagt, det står fast. Og det så herlig også å lese Bibelen, for at Bibelen kunne ha fint feiet over en del av disse her småtingene, og bare holdt seg til det generelle budskapet. Men den går i detaljer, og beskriver helt små ting, som den ønsker å få med. For han beskriver dette, at Gud interessert i detaljene i ditt og mitt liv. Gud interessert i de små tingene også. Og selv når du og jeg ser at det drøyer, at vi ikke får svar, så skal vi holde dette her opp for oss selv, som Guds ord, at han gjennomfører det han har sagt. Av og til så skjer det ikke når vi ønsker, for vi har alltid den beleilige tid nå. For oss passer det alltid nå. Men våre idealer ikke alltid Guds idealer. Våre idealer, for eksempel når det gjelder helse, at friskhet idealet. Og ja, amen. Og for mennesker som syke, kjære Gud, vi ber. Men Gud har på en måte en høyere intensjon. Helse ikke det optimale. Det finnes ting som viktigere enn det. Liv ikke det optimale. Evig liv enda viktigere. At vi lever her viktig i seg selv, men evig liv viktigere. Helse viktig, men å ha frelse enda viktigere. Her lever vi i rikdom og har overflod med disse menneskene som har sydd sammen disse søppelgreiene. Det utrolige at de har større glede i livet, mange av disse menneskene der nede, enn vi som vasser i overflod her hjemme. For at det finnes noe som man ikke kan ta fra dem, nemlig den gleden som man har i hjertet sitt. Og det noe av dette profetiske. Det ønsker å løfte oss opp, for at Gud sier, jeg står fast ved mitt ord. Og det detaljene som bare viser dette her, at ja, ok, Gud, da må jeg ta en runde til. Og det liksom ikke sånn, ok, da tar jeg en runde til. Men da, Gud, jeg vet at du fører meg gjennom. Jeg vet at din vei den beste. Jeg vet jeg trygg, selv om jeg sliter, selv om det vanskelig, så vet jeg, Gud, at du har noe enda bedre for meg. Denne profetiske handlingen som Jesus gjør, eller dette oppfyllelsen av det profetiske, handler nettopp om det. Vi tenker ofte at det profetiske liksom bare, så sier Herren, det skal skje deg sånn og sånn. Men det profetiske på en måte hele tiden et sånn ledelys, som det står i en Peters brev. Det på en måte noe å holde fast ved. Det noe vi kjemper ved, det noe vi står ved, noe vi ikke gir oss på, og sier at Gud, du har sagt i ditt ord. Vi skal ikke vri det ut av Guds hender, men vi står fast sammen med Herren, imot omstendighetene, og Guds ord vil gå i oppfyllelse. Amen. Det andre som sentralt selvfølgelig lovprisningen. Det det Palmesøndagen også handler om. Ikke det profetiske bare, men lovprisningen. Derfor så synes jeg det deilig å ha god tid i lovsang i dag. Lovprisning. Lovprisningen i dette avsnittet den handler om Hosanna, eller Hosiana. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Hosiana, det betyr gi frelse. Gi frelse. Det å påkalle Guds løfter. Lovprisning å påkalle Guds løfter. Lovprisning å fokusere på hvem Gud og hva Gud har gjort. og påkalle hans løfter. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Lovprisning handler om å velsigne Herren. Ja, trenger han velsignelse da? Nei, det gjør han ikke. Men du trenger å velsigne han. Du trenger å velsigne han. Gud er ikke behov av noen ting. Det er ikke sånn at han sitter og så lengter etter at ja, nå skal vi begynne å lovprise meg. Gud er omgitt av lovprisning døgnet rundt. Hele tiden så er det engler som lovpriser han. Hele universet lovpriser hans. Himlen forkynner om Guds storhet fra ende til annen. Han savner ikke lovprisning. Men det som er vesentlig med lovprisning er at når du lovpriser Herren, da på en måte harmonerer du med det som er himlens melodi. Da setter du ditt hjerte på en måte i forhold til det som foregår i det himmelske. Derfor så er lovprisning noe helt annet enn sanger. Det er ikke noe gærent med sanger. Vi kan synge evangeliske sanger, og det er oppbyggelig, og det er godt. Vi kan synge sanger som vitner om hva Gud har gjort, og det er godt, og det er flott. Vi kan synge sanger som handler om Gud, og det er godt, og det er flott. Men det er noe helt annet når man synger lovprisningssanger. Da er fokuset helt borte fra meg egentlig, og så er fokuset helt og holden på han. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Lovprisning, det handler om Herren. Og det handler om å stemme sitt hjerte til lovsang sammen med det himmelske. Det å være i harmoni, det å være i overensstemmelse. På en gitar så er det 6 strenger. Og hvis en streng ikke stemmer med resten, så blir det en disharmoni. Det blir ingen ren akkord. Er ikke det riktig, dere som spiller gitar? Ja, godt vi innenfor. Må jeg sjekke med musikerne her. Så. Ikke sant? Og det litt av det samme. Hvis ditt liv ikke stemt inn i forhold til det himmelske, så vil du oppleve at livet ditt i disharmoni. Det ikke i takt med det som Gud ønsker, med det Gud vil. Og det som deilig, det at det skal ikke mye til. Det ikke sånn at, åh, nå må jeg omvende meg i sekk og aske, nå må jeg liksom, nå må jeg ta meg sammen, nå må jeg skjerpe meg. Nei. Det så enkelt som det, at man bare stemmer sitt hjerte til lovsang. Og man sier seg enig og bare sier, Herre, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Begynner med det på morgenen. Første man gjør på dagen, jeg prøver å ha en sånn vane for meg selv, at jeg ønsker å snakke med Gud før jeg snakker med mennesker. Ofte jeg snakker med kona mi, men det er veldig høyt oppe på lista uansett. Men det å kunne snakke med Gud, og så stemme seg selv inn i harmoni med Gud, det prøver ikke å ta flere timer. Nå bruker jeg en god tid på det, og det fordi at jeg har mulighet til det. Men bare det å kunne være sammen med Gud, det å si Gud hvem han er, det å bare velsigne Herren, det utrolig flott. Og da skjer det ting min eneste gang. Så fort du har åpnet munnen din, så fort du har løftet blikket ditt opp av din hverdag, og sier, velsignet er han som kommer i Herrens navn. Så merker du hvordan livet ditt tar en helt annen retning. I alle fall gjør jeg det. Jeg merker radikalt de dagene som jeg bare kaster meg på oppgavene, for at jeg tenker at nå har jeg så mye å gjøre, nå må jeg bare jobbe som en mann, altså. Og at jeg blir bare halvparten så effektiv, og dobbelt så irritert, og får ikke utført en brøkdel av det jeg skulle gjøre. Men ofte når jeg merker at det, selv midt i det mest hektiske, så sier jeg, Gud, ok, først setter jeg meg ned. Stemmer mitt hjerte til deg. Så ser jeg en helt annen ting. Det akkurat som man får liksom hjelp utenifra noen ganger. Løsning, man tenker, oi, det hadde jeg ikke tenkt på. Det liksom bare der. Israels konge. Lovprisning handler om hvem han er. Israels konge. Jeg synes det så vesentlig når vi holder på med lovsang. For at lovprisning, det blir ofte at man liksom, jeg elsker deg Gud, jeg liker deg Gud, jeg opphøyer deg Gud. Men lovprisning noe mye mer enn bare din mening om Gud, eller din følelse for Gud. Lovprisning bygget på hvem han er. Israels konge. jeg så sånn en rikdom som Gud har for oss. I bare å forstå hvem han hans identitet. I det avsnittet her sånn, så en del av det profetiske ordet, jo også bygd på dette her. Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer sittende på en eselfole. Når Jesus kommer, så har jo menneskene som rundt her helt forskjellig oppfatning av hva som skjer. Du har folkemengden som jubler. Og det tragiske jo at de jubler her, og så går det noen få dager, og så det korsfest, korsfest. Og jeg lurer på av og til, det samme gruppen? Jeg håper at det ikke det. Men det skulle ikke være forundre. For at det, mengden av mennesker, den vil la seg manipulere av de som de beste talerne, de som mest penger, eller de som størst makt. Det ser man i totalitære regimer. Vi ser det når Stalin, Lenin og disse kommunistiske regimene, hvordan de ledet han. Og det var en sterk mann som hadde makten på sin side, og når han sa gå, så gikk alle. Det var ingen som protesterte, ingen som turte å gjøre det. Og sånn fungerer det den dag i dag. Derfor nytter det ikke å høre på hva alle andre sier, og liksom stemme seg selv i forhold til det. Det vil aldri kunne lede noen vei i det hele tatt. Så folkemengden, selv om de var begeistret i det ene øyeblikket, så roper de korsfest i det neste øyeblikket. Den andre gruppen er disiplene. Det interessant, altså her har de vært sammen med Jesus i så mange år. Allikevel så står det her at de skjønte ikke hva det dreide seg om. De skjønte ikke hva det dreide seg om. Disiplene hans forsto ikke at alt dette til å begynne med. Og det trøster meg litt på en måte da. For det Jesus holder på med, det så stort. Det vi med på. Vi mister av og til perspektivet, av og til så ser vi liksom bare på lille meg og lille mitt. Og så vi med på noe gigantisk. Jeg føler at jeg får en sånn smak av det noen ganger. Både her hjemme, men også når jeg ute og reiser. Bare sånn nå, sist på den turen vi var nå, refererer til forrige søndag, hvordan altså, vi hamner da i Kina, og underviser der på en fabrikk. Og jeg underviser om misjon, forskjellige land, og snakker om Kambodsja i forbindelse med det. Bare ett av mange land som vi gikk igjennom. Og så kommer han, lederen fra den husgruppa, bort til meg, og så sier at jeg må snakke med deg, Erik. Og så sa han, vi har fått et kall til Kambodsja, men vi har ingen til å lære oss engelsk, vi har ikke noe sted å bo, vi har ingen kontakter. Har du noen kontakter? Og så snakket vi litt sammen, og så sa han, ja, vi har kontakter seg. Så la det seg til rette med kontakter. Og så sa han, fortell litt mer om Kambodsja. Så fortalte jeg mer om det arbeidet vi holder på med der, sånn. Og så sa han, jeg må nødt for å ta en telefon. Jeg må ringe til en koreaner, sånn. Det en koreaner som eier denne fabrikken som vi på. Og så ringer han til koreaneren, og han sier med en gang at jeg må nødt for å treffe Erik. Og litt sent på kvelden så møter vi han. Så her har du en koreaner, og så begynner jeg å dele om arbeidet i Kambodsja. Og etter hvert så sier han at Gud går i rette med meg, sier han. Gud ransaker meg her og nå. Du må stoppe litt, han. Og så fikk vi lov til å be for han til slutt. Snør og tårer. Og så tenker jeg, hvordan har jeg hamnet i det der? Altså, jeg har ikke gjort noen ting for å hamne i den greien der, sånn. Men så man plutselig et ledd i å koble sammen en sånn synergi mellom Kambodsja, Korea og Kina. Hvordan hamner vi det? Du og jeg med på noe stort. Vi med i Guds rike. Det mye større enn deg. Det dreier seg mer enn 9-4. Det dreier seg mer enn at du går på jobben din hver dag. Det dreier seg om noe stort. Det det vi med på. Den Gud som vi tilber, han enorm. Og det at vi kan være med i dette her sånn, det helt utrolig. Det helt utrolig. Og Gud arbeider på helt andre måter enn det vi vant til. Disiplene, de skjønte ikke hva de med på. Det, jeg stiller meg i kø med de. Jeg skjønner ikke alltid det hva jeg med på. Fariserne, de var der sånn, og de hadde sine egne meninger, og sa hele verden følger etter han. De var helt forvirret, stakkars. De visste ikke hva de skulle gjøre med han. De gjorde et forsøk på å ta livet av han, men det viste seg at det var jo det verste de kunne gjøre. For at da sto han opp igjen og var udødelig. De hadde alle sine meninger, alle sine tanker om hvem Jesus var. De hadde alle sine meninger om hvordan Jesus skulle være som konge. Hvordan han skulle fri de ut. Og det sånn kan det være med oss ofte, at vi har gjort oss opp en mening om hvordan Gud skal være, hvordan Gud skal fri meg ut, hvordan Gud skal hjelpe meg, og så har jeg laget en liten plan for Gud. Sånn at Gud, her har du en god idé, denne her er bra. Sånn og sånn og sånn, og så blir det og det. Og så blir vi skuffet fordi at det ikke skjer. Folkemengden ble frustrert, disiplene skjønte ikke hva det dreide seg om, fariserne direkte myt og motarbeidet han. Fordi at man hadde forutinntatt holdninger om for hva skulle Gud gjøre. Og så sier Gud, jeg gjør det på min måte. Han skulle forandre verden. Denne uken skulle forandre verden. Hvordan ville du ha forandret verden? Hvis du skulle gjøre noen ting på en kort tid som skulle forandre menneskehetens historie for alltid, hva ville du ha gjort? Kongeriker har kommet, og kongeriker har gått. Fyrstedømmer har kommet, og fyrstedømmer har gått. Presidenter og store berømtheter har kommet, og de har gått, og de har laget et merke i menneskehetens historie. Jesus Kristus kom og forandret menneskehetens historie. Alt det som falt i Adam kom Jesus for å snu på plass igjen. Alt det som hadde gått i stykker, kom Jesus for å lage en endring på. Når det gjaldt din funksjon og din person, så kom han for å lage en mulighet for at du kan leve seirende i din hverdag, i din situasjon. Ja, men du vet ikke hva jeg er opp imot, Erik. Det er helt sant, det vet jeg ikke. Men jeg vet hva Jesus var opp imot. Han var opp imot Romerriket, som på den tiden var det mest kraftfulle, både intellektuelt, organisasjonsmessig, materielt, altså de hadde de beste våpnene, den største hæren, de beste utviklingen, de hadde alt altså. Og det var pill råttent moralsk sett. Hvordan kan du forandre det? Jesus demonstrerte på en måte som ingen kunne forutse. En mann gikk i døden. En mann ble begravet. En mann stod opp igjen fra graven, og for alltid ble verden forandret. Vitnesbyrdet om han, evangeliet, ble en kraft til frelse, som forandrer mennesker fra den dagen, som forandret Romerriket, som forandret menneskehetens historie, og som den dag i dag forandrer nasjoner, regimer, enkeltindivider. Han har ikke forandret seg. Dette er lidelsens uke, lidenskapens uke, den begynner nå. Jeg ber at denne uken skal være en uke der du kan møte Herren på en ny måte, en frisk måte. Og at du ser at det han gjør denne uken her sånn, det er fordi han har ett eneste fokus, og det er deg. For han sier, du er sånn en viktig person. Du er et menneske som skaper forandring. Der du går fram, så er du dette menneske som han velger å gå i møte med denne lidenskapens uke. Det er fokuset. Det er så viktig du er for han. Herre, takk. Takk for denne uken som du innleder, Herre. Takk for denne uken som forandrer verden. Takk for denne lidenskapelighet som vi ser, Herre, som tydelig fra tidlig i din gjerning. Så visste du hva du gikk i møte, og du fryktet ikke. Du bare ventet ditt ansikt mot Jerusalem, og fryktløst gikk du i møte med det som skulle være en lidelsens klimaks. En periode der fienden trodde at han skulle få overtaket, der Romerriket trodde at de skulle seire, der fariserne trodde at de skulle få avsluttet dette problemet. Men Herre, at du triumferte, Du triumferte over synden, du triumferte over sykdom, du triumferte over døden, du triumferte over filosofier, du triumferte over religioner, over statsmakter, over alle ting demonstrerte du at du har et herredømme fordi du konge, fordi du konge i all evighet, og du har ikke forandret deg en tøddel. Du sitter fortsatt i det himmelske, der du satte deg når arbeidet var fullført. Herre, vi priser deg, vi ærer deg. Israels konge, majestetens konge.